πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και η καλεσμένη μου σήμερα που είναι μια υπέροχη φωνή, είναι ερμηνεύτρια τραγουδιών. Έτσι νομίζω θέλει περισσότερο να την λένε. Γιατί έχει και άλλες και άλλα ταλέντα. Θα τα συζητήσουμε όλα απόψε με την Βερόνικα Δαβάκη που είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα,
καλησπέρα
Βερόνικα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Ωραία.
Από πρόβες, έτσι?
Είμαι από πρόβες, ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για την ερχόμενη Τρίτη, 3 Δεκέμβρη, που ξεκινάει η παράστασή μας «Προσοχή, παρεμβολές».
Οχ,
στο θέατρο Άλσος.
Οι παρεμβολές από πού έρχονται?
Οι παρεμβολές έρχονται από τις ετερόκλητες επιλογές, οι οποίες επιτίθενται στο πρόγραμμά μας από διάφορες κατευθύνσεις, τηλεφωνικά, μέσω θεάτρου σκιών, ηχητικά, με φυσικές παρουσίες.
Είχες ένα όραμα για αυτήν την παράσταση, γιατί παράσταση είναι, εφόσον έχεις βάλει μέσα και άλλες τέχνες, δεν έχεις βάλει μόνο το τραγούδι, έχεις βάλει και το θέατρο σκιών και δεν ξέρω τι άλλο. Ακριβώς.
Μέχρι τέλους θα μπαίνουν και άλλα πράγματα.
Συγγραφή. Γιατί έχεις γράψει κείμενα για αυτή την παράσταση, τα οποία κείμενα τα λες εσύ.
Όχι, είναι τα κείμενα που λένε οι ήρωες του θεάτρου σκιών, που τα γράφω και εγώ και ο Σπύρος Αγγελόπουλος, που είναι ο σκιοπαίκτης και ο δημιουργός των φιγούρων. Βοηθάει και ο Πάρης ο Μέξης, που έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια του όλου εγχειρήματος.
Πώς σου ήρθε η ιδέα να παντρέψεις αυτά τα δύο?
Τώρα, να πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να κάθομαι ήσυχα αφενός. Αφετέρου, είχα στο μυαλό μου να φτιάξω ένα μουσικό πρόγραμμα απενοχοποιημένο, με πολύ ποίηση, με πολύ κέφι, με πολύ χιούμορ και με πολλά πράγματα αντιφατικά και ετερόκλητα. Που όλα τελικά καταλήγουν στο γλέντι.
Μάλιστα.
Δεν θεωρώ ότι η υψηλή ποίηση και η ποιότητα στη μουσική μπορεί να μας εμποδίσει ή να μας στερήσει το κέφι, την ψυχαγωγία, το γλέντι, τη διασκέδαση, το γέλιο. Το αντίθετο, αν δεν το φοβηθούμε, θεωρώ ότι μπορεί να μας απογειώσει. Αυτό προσπάθησα να κάνω με αυτή την παράσταση. Και έτσι με τη βοήθεια του Σπύρου του Αγγελόπουλου, που έχει φτιάξει τις φιγούρες που είπα και πριν, ένα πολυμορφικό θέαμα.
Ακριβώς αυτό, ένα πολυμορφικό θέαμα, το οποίο θα το δούμε στο Άλσος.
Στο Άλσος την Τρίτη 3 Δεκέμβρη και την επόμενη Τρίτη 10 Δεκέμβρη στις 9.
Μάλιστα. Επέλεξες Τρίτες.
Τρίτες επέλεξα.
Το κοινό έχει αρχίσει και εκπαιδεύεται και πηγαίνει σε θεάματα Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή γίνονται πάρα πολλά πράγματα Δευτέρα και Τρίτη και ίσως είναι και πολύ ωραίες ημέρες για να πάει ο κόσμος. Φαντάζομαι θα είναι πρωί,
Όχι, είναι βράδυ.
Συγγνώμη, πρωί λέω, νωρίς.
Είναι νωρίς, βέβαια. Νωρίς. Τελειώνουμε 11.30 ώρα, το αργότερο έχουμε τελειώσει, δηλαδή και για να προλάβουμε το μετρό και γιατί είναι καθημερινή. Και
γιατί
αυτό.
Αύριο δουλεύουμε. Και,
βέβαια,
και
όλα... σχολεία.
Έχουμε σχολεία και πρέπει ο Στέλιος να πάει και στο σχολείο, βέβαια, να τον ετοιμάσουμε. Χρόνια πολλά κιόλας στο
Ευχαριστώ
Στέλιο.
Πολύ.
Είναι ο γιος σας.
Τρίτη λοιπόν.
Τρίτη
όντως το δευτερότριτο, αρχικά στο θέατρο νομίζω, τώρα και στη μουσική σιγά
και
σιγά,
μουσική, ναι.
Έχει ένα δικό του χαρακτήρα. Δεν θέλω να πω πειραματικό, γιατί το πειραματικό έχει λίγο ασαφή όρια, αλλά θέλω να πω πιο smooth.
Ναι.
Δηλαδή το Σαββατοκυριακό είναι κάτι σαν το 15 Αύγουστο, σαν τα Χριστούγεννα, που είμαστε όλοι απευθυσμένοι και περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν αυτές οι μέρες και έχει μια πίεση αυτό, μια επιτηδευμένη, μια εξαναγκασμένη, μια βίαιη διασκέδαση. Τα δευτερότητα είναι πιο απαλά, πιο μαλακά, πιο ήσυχα.
Και τα προτιμάς και εσύ.
Και μας χρειάζονται, τα χρειαζόμαστε μάλλον, τα χρειαζόμαστε πολύ.
Τέλεια, τέλεια. Η ομάδα, η μουσική σου...
Η ομάδα μου, η ομαδάρα μου. Είναι πέντε φανταστική, υπέροχη, μοναδική μουσική. Είναι ο Δημήτρης ο Σύντος, πρώτα απ' όλα που παίζει πιάνο μπάσο και έχει την επιμέλεια της ορχήστρας. Είναι ο Βασίλης ο Κορακάκης που παίζει μπουζούκι και τραγουδάει βέβαια κιόλας. Λέμε και δικά του κομμάτια μέσα στο πρόγραμμα.
Τι ωραία.
Είναι μετά ο Τάσος ο Αθανασιάς που παίζει ακορντεόν, φοβερός. Ο Στράτος ο Σαμιώτης που παίζει κρουστά. Και ο Χρυσόστομος ο Καραντονίου που παίζει κιθάρα, επίσης παίζουμε κομμάτι του. Και του Δημήτρη του Σύντου παίζουμε κομμάτι μέσα.
Τέλει.
Γράφουν όλοι, εκτός του ότι είναι φοβεροί παίκτες, είναι και στη σύνθεση πολύ καλή.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα ακούγουμε και δικά σου κομμάτια. Ακούσαμε πριν ένα ρεμπέτικο κομμάτι, έτσι δεν είναι?
Νεορεμπέτικο,
Νεορεμπέτικο, ναι. Κάπως έτσι.
Είναι από το δίσκο μας τη Λαϊκή Απογευματινή. Τα τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη, που έχει γράψει στίχους και μουσική. Είναι ο καινούριος μας δίσκος αυτός. Με την αυθεντική φλέβα του Βαγγέλη. Είμαι πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά.
Θα σε ρωτήσω, μόλις πάμε στο επόμενο κομμάτι, θα σε ρωτήσω για αυτό το ρεμπέτικο και αυτή την επιλογή να τραγουδάς ρεμπέτικο τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο, το οποίο είναι ένα πολύ 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 γνωστό κομμάτι, μια διασκευή, Η γυφτοπούλα στο χαμάμ.
Με άρπα.
Με άρπα. Για να τα ακούσουμε. Τελείως διαφορετικός ήχος με την άρπα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και το έχουμε ξανακούσει. Ένα παραδοσιακό άκουσμα,
ναι,
έτσι, της γυφτοπούλας. Ποιος το σκέφτηκε για να γίνει με άρπα?
Αυτός είναι ένας κύκλος ρεμπέτικων τραγουδιών που είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια, όλα άρπα φωνή. Είχαμε διάφορα κομμάτια. Είχαμε του Μιτσάκη, είχαμε του Παπαϊωάννου, είχαμε Τσιτσάνη, είχαμε. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν ένα έτσι μεγάλο πρόγραμμα. Και ήταν διασκευασμένα όλα για μία άρπα και με γυναικεία φωνή για μας. Δηλαδή, ο Θοδωρής Ματούλας παίζει άρπα.
Μάλιστα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι παίζουν άρπα, δυστυχώς. Αρχίζει σιγά σιγά και χάνεται αυτό το όργανο.
Έτσι προέκυψε η σκέψη μου αυτή, ότι είναι ένα όργανο, πώς να το πω, πολύ πλούσιο. πολύ. Και είναι τόσο σολιστικό όσο και συνοδευτικό.
Ναι, βέβαια.
Σπάνια το ακούμε όμως ως σολιστικό όργανο και ακόμα σπανιότερα το συναντάμε στην ελληνική μουσική, στα ελληνικά τραγούδια ειδικά. Mm-hmm. Ο Χατζηδάκης χρησιμοποιούσε άρπα. Αλλά δεν ξέρω, στους σύγχρονους συνθέτες τώρα δεν το συναντάμε συχνά. Και έτσι σκέφτηκα ότι αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που έχει ταυτόχρονα θυμίζει και λίγο σαντούρι, λίγο μια mm-hmm. παραξενή κιθάρα, πιο μαλακή ας πούμε. Συνδέεται πολύ με το ελληνικό ηχόχρωμα.
Και έτσι, βγήκε αυτός ο ήχος, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίος. Το ότι σκέφτηκες να συνδέσεις το ρεμπέτικο με την άρπα είναι πολύ ωραίο, βγήκε πολύ όμορφα.
Το ρεμπέτικο είναι ο ερωτάς μου.
Αυτό το έχω καταλάβει και αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Πώς προκύπτει αυτός ο έρωτας με το ρεμπέτικο?
Εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω κλασικό τραγούδι και μάλιστα με σκοπό να εξετάσεις που έδωσα για να μπω στη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης. Ξεκίνησα δηλαδή πρώτα να σπουδάζω μουσική και τραγούδι, αλλά με σκοπό το θέατρο.
Ηθοποιός ήθελες να γίνεις, δηλαδή, με λίγα λόγια?
Τώρα, όπως ακούγεται, έτσι είναι. Το ένα συνδέεται με το άλλο άρρηκτα. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, ήταν πάντα στο κεφάλι μου μαζί, χέρι-χέρι αυτά τα δύο. Και το πρώτο ρεπερτόριο που τραγούδισα, έτσι σε μαγαζιά, live και για χρήματα, επαγγελματικά, ήταν ρεμπέτικα. Μπήκα στον κόσμο του ρεμπέτικου, δηλαδή, πολύ νωρίς, ήδη από την πρώτη μου παράσταση στην επαγγελματική που ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο ήταν και πολύ, πολύ μάχημη η μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης και ιδίως σε αυτό το ρεπερτόριο. Και έτσι μοιήθηκα και εγώ στον κόσμο του ρεμπέτικου.
Και καλά έκανες. Θεωρείς ότι εκεί πρέπει να παραμείνεις ή κάνεις και τις δοκιμές σου σε άλλα?
Πώς, αλίμονο, με τον Νίκο τον Ξηδάκη, ακόμα και με τον Βαγγέλη που είναι και mm-hmm. πιο κοντά στον κόσμο του ρεμπέτικου, αλλά και με τον Δημήτρη, ό,τι έχουμε φτιάξει, είναι μακριά από αυτό. Το θέμα είναι ότι το ρεμπέτικο, όπως και η παραδοσιακή μουσική, τα νησιώτικα, είναι οι ρίζες μας. Για μένα είναι πολύ χρήσιμο να τις ξέρουμε καλά, για να δούμε πού θέλουμε να τις πάμε, δηλαδή προς τα πού θα ανθίσει το φυτό, το δέντρο, πού θα στραφούν τα φύλλα.
Κάτι από την Κρήτη τραγουδάς?
Λίγα πράγματα.
δεν έχεις αποφασίσει να τραγουδήσεις κάτι κριτικό?
Όχι ακόμα.
Με λύρα, για παράδειγμα?
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα. Ωραία. Έχεις ζήσει στην Κρήτη, έτσι?
Βέβαια, εκεί τέλειωσε το σχολείο. Εκεί ενηλικιώθηκα.
Ήταν εύκολο να μπεις σε αυτόν τον κόσμο το καλλιτεχνικό και της μουσικής από μια οικογένεια που πιθανότατα να σε ήθελαν να σε δουν γιατρό, δικηγόρο?
Μάχος είσαι.
Πέτυχα και τα δύο.
Έχει τα δύο.
Κάπως έτσι γίνεται σε όλες τις οικογένειες. Ή γιατρό ή δικηγόρο θέλουν να δουν το παιδί.
Σε αυτές τις δεκαετίες, όντως, πράγματι. Τι όνειρο κι αυτό. Κοίταξε, ήταν τόσο δύσκολο που ήταν αστείο. Δηλαδή, εγώ όταν τελείωσα το σχολείο δεν είχαμε ακόμα μπει στον κόσμο του ίντερνετ. Έτσι τόσο μαζικά. Mm-hmm. Οπότε η άγνοια μου έφτανε σε βαθμό που να μην ξέρω πώς γίνεται κανείς ηθοποιός και μουσικός. Mm-hmm. Ήξερα τη θεατρολογία ως πανεπιστήμιο, αλλά από τη θεατρολογία όταν αποφυτά κανείς δεν είναι ηθοποιός, είναι θεατρολόγος. Εμένα αυτό δεν με ενδιέφερε καθόλου. Mm-hmm. Οπότε ήρθα στην Αθήνα, πέρασα νομική, ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, και πέρασα στην πρώτη επιλογή, η οποία ήταν με βάση τους βαθμούς και τις βάσεις των σχολών. Χάλια τώρα πράγματα. Οι σπουδές δεν είναι αυτό. Οι σπουδές δεν είναι τι που θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα ή που θα έχουμε υψηλότερο πρεστίζ. Οι σπουδές είναι ένα πράγμα πολύ πιο εσωτερικό που έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, την ποιότητά μας, το όραμά μας για τον κόσμο αυτό που ζούμε. Εν πάση περιπτώσει, στα 17, πού να τα σκεφτεί κανείς όλα αυτά, και έτσι ήρθα στην Αθήνα. Αλλά ένα πράγμα που είναι να γίνει, θα γίνει.
Δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
Όχι, δεν μπορείς. Mm-hmm. Δεν μπορείς. Και έγινε.
Και έγινε. Όταν άφησε την τέλειωση τη νομική?
Όχι, ποτέ.
Όταν είπες στους δικούς σου ότι θα αφήσω τη νομική και θα πάω στη σχολή του Κάρολου Κουν, τι είπαν?
Κάναμε μια συμφωνία ότι θα πάω.
Και ότι θα τελειώσεις τη σχολή.
Αλλά θα τελειώσω τη νομική.
Αλλά δεν την τελείωσα ποτέ.
Δεν την τελείωσα, όχι. Δεν την τελείωσα. Δεν γινόταν. Δεν υπήρχε και λόγος. Δεν είναι τέτοιο μαρτύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη σχολή, πολύ απαιτητική.
Μα δεν λέω όχι, απλά θέλω να δω πώς λειτουργούν οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις, που πάντα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Βρε παιδί μου, πάρ το πτυχίο και μετά κάνε ό,τι θέλεις.
Είναι πολλά τα ζητήματα. Καταρχήν είναι η άγνοια, δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει στην επαρχία και που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο των καλλιτεχνικών, όπως ας πούμε μπορεί να μην έχει σχέση και με τον χώρο της αισθητικής.
Ναι.
Όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους κάπου κοντά για να μπορούν να τα προστατεύουν από τους κινδύνους που οι ίδιοι ξέρουν, για να μπορούν να τα καθοδηγούν σωστά, να είναι δίπλα τους, να μπορούν να τους συμπαρασταθούν. Εντάξει, τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί από την Κρήτη πώς να συμπαρασταθούν σε ένα παιδί που είναι κάπου και κάνει κάτι παντελώς άγνωστο. Ένα είναι αυτό. Δύο είναι το πιστεύω ότι οι σύγχρονοι γονείς έχουν απαλλαγή από αυτό το πράγμα, το ότι γίνεται πλούσιος και πετυχημένος όποιος είναι α, β, γ και όλοι οι υπόλοιποι είναι δεύτερης διαλογής επαγγελματίας. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει πια αυτό. Δηλαδή.
Άρα, αν ο Στέλιος έρθει... τώρα είναι βέβαια πολύ μικρός, είναι 4, αλλά τελειώνει το σχολείο και σου λέει εγώ θέλω να πάω να γίνω μουσικός.
Ας γίνεις, τι να κάνετε. Εντάξει, δεν είναι, ο καθένας εκεί που αισθάνεται ευτυχία. Εκεί, μόνο εκεί, μόνο εκεί.
Ο οποίος τέλος, από ό,τι δείχνει, κάπου εκεί θα βρεθεί, σε αυτούς τους δρόμους, γιατί ο πατέρας του μου έχει πει ότι είναι πολύ καλός μουσικός και εκείνος. Και μάλλον το DNA έχει μπει πολύ...
Σίγουρα θα είναι ένας πολύ
έχει
καλός...
Έχει δουλέψει.
Ένας πολύ καλός ακροατής. Θα είναι σίγουρα. Είναι πολύ εκπαιδευμένος και πιστεύω ότι και το αισθητικό του κριτήριο θα είναι πολύ καλό σε λίγα χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα...
Ωραία. Mm. Πάμε σε ένα μουσικό... σε ένα τραγούδι σου ακόμα και αμέσως μετά στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ποιος αγαπά το θάνατο, ποιος χαίρεται τον πόνο, ποιος μου πληγώνει το όνειρο και την αυγή νυχτώνω.
Ποιος για τη μοίρα μου ρωτά, ποιος άνθρωπος δικός μου, ποια πίκρα μέσα μου πετά. Και με τρομά και με τρομά και με τρομάζει φως μου. Συχνά θολώνω το νερό σαν θηλυκό ελάφι για μια αγάπη που έφυγε. Για μια ψυχή, για μια ψυχή, για μια ψυχή που εχάθη.
Φυλακίζει τη χαρά, τη λύπη ποιος γιορτάζει, ποιος με πηγαίνει στον κρέμο και λέει πως μ' αγκαλιάζει.
Ποιος για τη μοίρα μου ρωτά, ποιος άνθρωπος δικός μου, ποια πίκρα μέσα μου. Και με τρομά και με τρομά και με τρομάζει φως μου. Συχνά θολώνω το νερό σαν θηλυκό ελάφι για μια αγάπη που έφυγε. Για μια ψυχή, για μια ψυχή, για μια ψυχή που έχασε.
Thank you. ποιος φυλακίζει τη χαρά. Τη λύπη ποιος γιορτάζει, ποιος με πηγαίνει στον κρεμό και λέει πως μ' αγκαλιάζει.
Η Βερόνικα Δαβάκη είναι αυτή που ακούμε και με αυτήν σήμερα κάνω την εκπομπή. Συζητάμε για την πορεία της, για τα τραγούδια, για την αγάπη της, για τη μουσική, για το θέατρο. Έχεις κάνει και θέατρο.
Ναι, έχω κάνει πολύ θέατρο.
Θέλεις να έρθεις λίγο πιο
ναι, κοντά. Ωραία, έφτασα.
Έχεις κάνει και αρκετό θέατρο. Έχεις πάρει και βραβείο. Και ναι. Πολύ σημαντικό βραβείο. Του Κάρολου, από τη Μαρή Κανίνου.
Ναι, ναι, για την Μαρή Κανίνου στο Θέατρο Τέχνης. Πήρα το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε ελληνικό έργο. Mm-hmm. Βραβείο Κούν.
Ωραία. Σου τα βάζω δεξιά και αριστερά. Τραγούδι και θέατρο. Τι προτιμάς?
Δεν είναι. Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή για μένα. Ο διαχωρισμός είναι δυστυχία. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ναι, όχι, όχι. Είναι μαζί. Είναι η ιστορία. Για να πει κανείς μια ιστορία, μεταχειρίζεται όσα περισσότερα μέσα διαθέτει.
Θα ήταν για σένα ιδανικό να παίξεις σε θέατρο που θα έχεις και να τραγουδήσεις.
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μπορεί να μην χρειάζεται. Αν ο ρόλος είναι μουγκός, δεν χρειάζεται να πω τραγούδι. Αλλά ότι όλα είναι εργαλεία επικοινωνίας και όλα είναι εργαλεία μεταφοράς της ιστορίας.
Mm-hmm. Το τραγούδι πότε προέκυψε στη ζωή σου?
Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Νομίζω το τραγούδι, ειδικά στην Ελλάδα, γεννιόμαστε με αυτό, όχι?
Ναι, τραγουδάμε γενικώς.
Τραγουδάμε.
Αλλά το θέμα είναι, μπήκε στο μυαλό σου από τότε που ήσουν στο σχολείο, γιατί έλεγε κάποια στιγμή μέσα ο εγκέφαλος ότι εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια, ή στην πορεία, αφού μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών και μετά?
Στη Σχολή Καλών Τεχνών μπήκα πολύ πρόσφατα. Είχα ήδη ξεκινήσει να δουλεύω και στο θέατρο και στη μουσική. Τραγουδούσα ήδη, έπαιζα. Έκανα μετά κατά τα κτίρες. Δηλαδή ήταν μια τρέλα δική μου, έτσι, μια αίσθηση ανεπάρκειας που είχα. Δεν ήταν μόνο αίσθηση, ήταν πραγματική ανεπάρκεια στο θέμα της ιστορίας της τέχνης. Νομίζω ότι ασυνείδητα συνέβη αυτό. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια στιγμή που να πω ότι θα το κάνω επαγγελματικά, θα ζω από αυτό. Mm-hmm. Ούτε για το θέατρο ούτε για το τραγούδι. Ζούσα με αυτά, ήταν πάντα εκεί.
Mm-hmm. Οπότε θυμάσαι τον εαυτό σου μικρό παιδί να τραγουδάει?
Θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδάω, να παίζω σκέτς, να... Είχα την αδερφή της μητέρας μου τότε που σπούδαζε γραφίστρια και έφτιαχνα κάρτες. Θυμάμαι ένα ελεφαντάκι που κρατούσε ένα τηλέφωνο και έλεγε Βερόνικα Καδαβάκη, ηθοποιός. 58, 100.
Είχες φτιάξει και την κάρτα σου.
Βεβαίως, είχα και κάρτα.
Και είχες κάνει και το λογότυπό σου.
Βεβαίως.
Με το ελεφαντάκι.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, εσύ πώς... Πώς βλέπεις την πορεία σου, αν σου έλεγα σε ποιο χώρο θέλεις να κινηθείς περισσότερο? Είναι ο χώρος της μουσικής πιο πολύ αυτό που θα σε τραβήξει τα επόμενα χρόνια?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Οι παραστάσεις που οραματίζομαι εγώ, που έχω την τύχη να φτιάχνω τέτοιες παραστάσεις, όπως αυτή εδώ, οι παρεμβολές, mm-hmm. που είναι τώρα στα Σκαριά, είναι συνδυασμός όλων των τεχνών. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη συνομιλία, πιστεύω πάρα πολύ στην συνεργασία, πιστεύω πάρα πολύ στη συνύπαρξη, στο να πορεύονται μαζί οι άνθρωποι, οι τέχνες, οι τάσεις, τα ρεύματα, τα χρώματα, mm-hmm. η μουσική. Μ' αρέσει η πολυφωνία, μ' αρέσει πολύ βαθιά, έτσι, πιστεύω σε αυτό. Και αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν μου λειτουργεί καθόλου. Γι' αυτό και αυτό που φτιάχνω τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια θεατρική παράσταση σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί κανείς να πει όμως ότι είναι και μια συναυλία, γιατί έχει θέατρο σκιών, γιατί έχει πρόζα, γιατί έχει μια τσαχπινιά έτσι λίγο πιο θεατρική. Αλλά έχει πολύ μουσική, είναι σε μια μουσική σκηνή, τραγουδάμε και εγώ και οι υπόλοιποι.
Η σχέση σου με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, που είστε σύντροφοι, σύζυγοι, σε έχει επηρεάσει στην κατεύθυνσή σου προς τη μουσική καθόλου?
Με έχει επηρεάσει ως στη σκέψη, στην αντίληψη των πραγμάτων, στην πορεία μου. Δεν μπορεί κανείς να μείνει ανεπηρέαστος. Γιατί ο Δημήτρης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πέραν τούτου είναι ένας κόσμος πολύ πληθωρικός και έτσι καταιγιστικός. είναι πλούσιος πολύ, είναι ένα πηγάδι αστήρευτο. Αυτό δεν θα μπορούσε βέβαια να με αφήσει ανεπηρέαστη. Όχι όμως ότι με πήρε από το θέατρο και με πήγε στη μουσική. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Επηρεάζει τη θέση μου και την αντίληψή μου στη ζωή και στην τέχνη και γενικότερα, χωρίς να με κατευθύνει.
Οκ. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
Ναι, με.
Bye.
Βερόνικα Αδαβάκη, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον σύζυγό σου?
Με τον συγκεκριμένο σύζυγο είναι τέλεια. Δεν ξέρω αν ήταν, κάπως αλλιώς πώς θα ήταν, μπορώ να ξέρω. Ναι. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ως άνθρωπος, δηλαδή όχι ως σύζυγος, αλλά κατ' επέκταση και ο σύζυγος, είναι άψογος συνεργάτης.
Άψογος.
Είναι ο πιο ευγενικός.
Όντως, είναι πολύ ευγενής.
Είναι πολύ ευγενής, είναι πολύ διακριτικός, ξέρει ακριβώς τι θέλει. Έχει σεβασμό πολύ στους
μουσικούς του.
Και στους μουσικούς του.
Εμείς το ξέρουμε εδώ, γιατί πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε και τον έχουμε, και είναι χαρά και τιμή μας να βρίσκεται στην ΕΡΤ, όποτε βρίσκεται στην ΕΡΤ. Είναι ευχάριστο να δουλεύει κάποιος μαζί του. Φαντάζομαι για σένα ακόμα περισσότερο, γιατί οι μουσικές είναι μέσα στο σπίτι σας. Οπότε θα είναι πολύ ωραίο να ακούτε τις δημιουργίες του.
Δεν τις ακούω.
Αλήθεια.
Ναι, δεν τις ακούω, διότι γράφει στο κεφάλι του. Δηλαδή, στον υπολογιστή συνθέτει.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ακούω πιάνο, έτσι, κάτι ώρες, ξημερώματα. Αλλά...
Α, είναι οι ώρες που εμπνέεται.
Είναι οι ώρες που ησυχάζουμε όλοι οι άλλοι.
Και απομονώνεται.
Και απομονώνεται.
Μάλιστα. Ως σύζυγος και πατέρας πώς είναι?
Μια χαρά. Δεν έχω παράπονα. Τον προτείνω ανεπιφύλακτα.
Τέλεια. Πάντως εγώ διαπίστωσα ότι είναι χαζομπαμπάς.
Α, ναι.
Ναι.
Τι να πω.
Όχι στον αέρα. Εκεί προσπάθησε να το κοντρολάρει.
Τόσο σε.
Ναι. Πάντως εκτός αέρα έδειξε, καταλάβαινα από το χαμόγελο και από το ύφος που είχε όταν μιλούσε για τον γιο του, πόσο χαρούμενος είναι που υπάρχει στη ζωή σας.
Τώρα η κουκουβάγια, για το κουκουβαγιάκι της, είναι, κρατάει χρόνια αυτό. Δεν τα λένε τυχαία οι άνθρωποι.
Ετοιμάζεται και εκείνος για κάτι πάρα πολύ ωραίο, από όσο ξέρω.
Ναι. Έχει ένα μέγαρο τώρα, με ένα καινούριο έργο δικό του, το οποίο θα ηχογραφηθεί και από τη London Symphony Orchestra αργότερα. Και είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος.
Να περιμένουμε να κάνετε κάτι και μαζί το επόμενο διάστημα.
Τώρα είχαμε τον Καβάφη, που συμμετείχα κι εγώ, δεν ήμασταν οι δυο μας, αλλά είχα κι εγώ μια συμμετοχή, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τον κάνουμε ξανά σύντομα, για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει έτσι στα σκαριά. Όχι.
Δεν το σκέφτεστε αυτή τη στιγμή?
Για την ώρα όχι, αλλά σίγουρα,
σίγουρα θα
κάτι
προκύψει.
Θα βρεθεί.
Κάτι θα προκύψει. Ωραία. Βασίλη, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε το επόμενο λοιπόν κομμάτι? Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά την τελευταία τη βραδιά, και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ, εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ, εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Θα ήταν καλύτερα, θαρώ, να βασιστούμε στον καιρό, που όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλι αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Τώρα και προς το παρόν ανήκει πια στο παρελθόν ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει, γιατί τα λόγια για τα βαριά. Μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Ωραία, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε σίριαλ.
Το ανακοινώνουμε?
Το ανακοινώνουμε.
Ωραία, τι? Πάμε, φύγαμε.
Θα πάμε να κάνουμε σίριαλ. Σε προτείνω.
Πού υπογράφω?
Θα έρθει η ώρα. Αφού αυτή είναι η λαχτάρα σου για το επόμενο διάστημα, θα το κυνηγήσεις και θα έρθει. Είσαι από τους ανθρώπους που όταν βάλουν κάτι στο μυαλό τους το κάνουν, έτσι?
Αργά ή γρήγορα. Είμαι λίγο βραδιφλεγής. Δεν μπορώ να πω ότι εύκολα και γρήγορα τα κάνω τα πράγματα, γιατί έχω μια τελειομανία και θέλω και να έχω τον έλεγχο. Δηλαδή,
τι ζώδιο είσαι?
Σκορπιός είμαι.
Α, μάλιστα.
Ναι. Δηλαδή για τα όνειρα τα δικά μου θέλω το κυκλώνω το πράγμα. Η Μαρίκα Νίνου, η ζωή της Μαρίκας Νίνου, ας πούμε, ήταν... μου πήρε καιρό να το καταφέρω. Βέβαια το έκανα ιδανικό. Δεν μπορούσα. Ήταν αυτό ακριβώς.
Αυτό που ήθελες να κάνεις.
Αυτό που ήθελα.
Έχεις σκεφτεί κάποια άλλη που θα ήθελες να...
Έχω.
Για πες.
Έργα. Δεν
όχι,
ξέρω
για
τώρα.
Κάποια άλλη ερμηνεύτρια.
Πρόσωπο, που... να κάνω πρόσωπο, την, ναι. Τη βιογραφία. Όχι, βιογραφία δεν έχω άλλη. Η Μάγια Μελάγια με ενδιαφέρε μια μεγάλη περίοδο και έτσι είχα συζητήσει λίγο για εκείνη. Αλλά δεν έχει οριμάσει μέσα μου αυτό. Με ενδιαφέρουν όμως, έχω κάποια πράγματα. Έχω την Έντα Γκάμπλερ πολύ στο μυαλό μου.
Σ' αρέσουν οι βιογραφίες πάρα πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, η Έντα Γκάμπλερ δεν είναι βιογραφία, είναι ένα έργο θεατρικό.
Ναι, σ' αρέσει να μπαίνεις σε αυτές τις προσωπικότητες, να κάνεις αυτούς τους ρόλους.
Μ' αρέσει πολύ. Με ιντριγκάρει. Με απελευθερώνει επίσης πάρα πολύ, γιατί φεύγουν, ναι, φεύγουν οι περιορισμοί και η αυτολογοκρισία φεύγει.
Μάλιστα. Σου εύχομαι πραγματικά να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα, αυτά που θέλεις. Να ξαναπούμε για μία φορά ακόμα ότι θα βρίσκεσαι την Τρίτη, 3 του Δεκέμβρη στο Άλσος.
Στο θέατρο Άλσος. Προσοχή, παρεμβολές στην παράσταση.
Και την επόμενη πάλι Τρίτη.
Ξανά,
ναι. Πάλι στο Άλσος. Mm-hmm. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε.
Λαϊκό τραγούδι. Θέατρο σκιών.
Τα έχεις παντρέψει μια χαρά.
Τα έχω παντρέψει ωραιότατα, πάρα πολύ ωραία. Και έφη πολύ, χαρά πολύ και ποίηση. Μην ωραία. Τρομάζετε.
Εντάξει, η ποίηση είναι... Τα περισσότερα τραγούδια μας, ξέρεις, είναι ποίηση πια στην Ελλάδα. Όσα έχουμε αγαπήσει είναι ποίηση. Από πολύ, πολύ σημαντικούς ποιητές. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για την χώρα μας, να αναδεικνύει τους ποιητές της.
Η χώρα τους αναδεικνύει ή οι συνθέτες?
Οι συνθέτες. Η χώρα, ναι, μας, ενώ οι Έλληνες συνθέτες που αναδεικνύουν τους τα ποίηματα.
Είναι αδικημένοι οι ποιητές και στιχουργοί.
Ακριβώς γι' αυτό το λέω.
Πολύ αδικημένοι. Πολύ, πολύ. Είναι καταδικασμένοι σχεδόν.
Mm-hmm. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ.
Και καλή συνέχεια.
Σε περιμένω στο Άλσος.
Θα έρθω. Λοιπόν, καλό βράδυ και από μας. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό βράδυ.
Πριν να μας βρουν τα μαχαίρια, προτού να παγώσουν τα χέρια, τα χάδια σου στάζαν φωτιές. Στις λύπεις το φως το φαμπό, τα χνάρια σου χάνονται σβήνουν. Στο σκότος τη θλίψη μ' αφήνουν. Μα εγώ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Με χείλη πικρά τι να πω, ας είχα χαρά να σου δώσω, στη μοίρα σου μέσα να μπω. Με μάτια θολά πώς να δω, εσένα που είχα καμάρι. Ας ήταν αρχόσουν μακάρι, γιατί σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Βραδιά και βγεις το κατόφλι να ανοίξεις, διπλό το φαρμάκι θα ρίξεις, γιατί δεν αντέχει καρδιά. Κι αν έρθω ξανά να σε βρω κρυφά από το Θεό και από τον κόσμο, θα φέρω τραγούδια και δυόσμο, γιατί σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Με χείλη πικρά τι να πω, φοβάμαι να μη σε πληγώσω. Ας είχα χαρά να σου δώσω, στη μοίρα σου μέσα να μπω. Με μάτια θολά πώς να δω, εσένα που είχα καμάρι. Ας ήταν αρχόσουν μακάρι, γιατί σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Να μπω